Bun regăsit la Sănătate cu Prioritate, emisiunea în care învățăm de la specialiști cum să ne menținem sănătoși, cum să prevenim anumite afecțiuni sau cum să le tratăm corect. Astăzi dezbatem un subiect care sigur interesează pe tineri, adulți sau vârstnici deopotrivă. Hernia de disc nu este un diagnostic necunoscut, ba chiar face parte din lista afecțiunilor pe care le deținem. Cauzele sunt diverse, iar vindecarea nu este neapărat necesar să-i vină un bisturiu să ne ajute. Asta este prima veste bună din această emisiune. Ce trebuie să facem în schimb pentru a trata herniile de disc, fie că sunt cervicale sau lombare, ne va spune astăzi invitatul meu. Rămâneți aproape! În platoul emisiunii Sănătate cu Prioritate a revenit Alexandru Ilie, fizioterapeut, cofondator RestartX, prima platformă de fizioterapie asistată online din România. Mă bucur să te am din nou aici în emisiune.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație și mă bucur foarte mult, Raluca, să fiu la voi aici, unde e atât de frumos.
E frumos, cald și bine și ne simțim bine. Deocamdată hernia mea de disc nu mi-a dat bătăi de cap și vreau să văd dacă am urmat pașii corecți, dacă fac ce trebuie și poate că și cei care ne urmăresc de acasă, din categoria celor care au hernie de disc, poate că vor afla niște lucruri noi și vor adăuga la setul lor de exerciții sau de îngrijire a herniei de disc, astfel încât ea să nu ne deranjeze, vor mai adăuga anumite lucruri. Am vorbit de la început puțin despre faptul că n-ar trebui să ne mai sperie operația. E adevărat când auzim de hernie de disc? Pentru că eu asociam această afecțiune cu operația.
Exact, deci practic n-ar trebui să ne mai sperie diagnosticul de hernie de disc și să nu ne mai gândim atât de rapid la intervenția chirurgicală ca fiind singura soluție. Pentru că, în primul rând, prima veste bună, cred că vine din partea Asociației Neurochirurgilor din Statele Unite ale Americii. Ei sunt cei care au făcut un studiu foarte interesant și au ajuns la o concluzie că peste 90% din cei care vizitează un neurochirurg în America primește indicație de tratament medicamentos și fizical-kinetic și sub 10% au ca indicație tratamentul chirurgical. Deci, cu alte cuvinte, șansele ca să ajungi să te operezi și recomandarea de operație este de sub 10%, ceea ce înseamnă că sunt șanse foarte mari să poți să eviți intervenția chirurgicală, pentru că termenul de hernie de disc a fost comunicat destul de fatalist în România și majoritatea neurochirurgilor cât și a multor medici totdeauna ne speriau pentru că aveau dreptate parțial că nu e de joacă cu hernia de disc, dar s-a împământenit acest mit că dacă am hernie poate rămân fără picioare, ajung în scaunul cu rotile, cu coloana nu te joci. Deci cam astea sunt lucrurile care sunt în mintea multora, însă în realitate, din păcate, hernia de disc a devenit un fenomen la modă. Dacă pot să spun asta, s-a făcut un studiu la fel foarte recent în care s-au luat oameni de pe stradă, aleatoriu, erau întrebați dacă au dureri și au răspuns că nu și au fost introduși în remene și li s-a făcut această investigație prin care puteau să evidențieze dacă au modificări la nivelul coloanei. Tineri, Raluca, de sub 30 de ani, prezentau în proporție de aproape 40% hernii de disc într-o stare necompresivă.
Extraordinar. Dar tinerii ce făceau? N-aveau nici simptome, deci spui
exact,
că nu
erau
aveau nicio durere. Asimptomatice. Există hernii de disc asimptomatice?
Exact. Bineînțeles că există hernii de disc.
Sunt asimptomatice.
Chiar pregătisem colegi să ne ajută despre practic cum putem să etapizăm acest diagnoz. Care sunt fazele herniei de disc? Pentru că hernia de disc e un termen general, dar care este supus unei faze de evoluție. Și tocmai pentru că majoritatea nu ajung într-o fază de evoluție finală, nu au de ce să aibă de ca terapie indicată terapia chirurgicală. Și acum văd că au apărut și pe ecranul nostru și vedem și eu aici. În primul rând, ca să delimităm câteva aspecte generale, hernia de disc presupune că se rupe o componentă a discului intervertebral. Asta este ceea ce știm despre acest diagnostic. Însă, fenomenul de rupere este cel final pe care îl cunoaștem. În primă fază avem un fenomen de instabilitate, de bord discal, îl numim în multe rapoarte medicale, apoi este protuzia, care este foarte frecvent întâlnită în cadrul investigațiilor de tip RMN. Și acolo spun protuzie discală cu minim conflict sau fără conflict radicular sau cu conflict radicular, deci dacă apasă sau nu apasă pe nerva asta înseamnă. Și în final avem întotdeauna extruzia discală, acele momente în care ai nevoie să apelezi la neurochirurg. Însă toate aceste faze premergătoare sunt faze de fapt care pot fi gestionate cu ajutorul unui timp scurt de tratament medicamentos care are ca obiectiv să reducă inflamația locală și apoi prin kinetoterapie, prin această minune pe care o aduce reechilibrarea musculară.
Deci faza întâi este faza în care nu te doare, dar hernia de disc e acolo într-un stadiu latent.
De care nu știi. Ea există și nu știi că există și lucrul acesta, repet, a fost deja dovedit în multiple studii. Faza 2 este când apare o durere în urma unor sarcini mecanice repetitive. Fie că stai în așezat pe scaun multe ore și la final de săptămână vii și spui, pe mine mă doare spatele și cred că am ceva, nu știu, de la mușchi, mă doare spatele. E bine, din cauza sarcinii repetitive poți să ajungi să ai o compresie care migrează. Deci nu ai încă o stare de rupere a discului. El migrează și se întoarce în spațiul de domiciliu în funcție de statica ta vertebrală. Acest GIF exact asta vorbește. Ce se întâmplă în parcursul unei zile cu corpul nostru când stăm pe scaun, obosim, ne ducem spre suprafața de sprijin, da? Deci ne prăbușim cu trunchiul, iar ceea ce este semnificat cu roșu este modova spinării, respectiv nervii spinali, care încep să fie împinși de acest disc intervertebral care migrează în plan postero-postero-lateral. Apoi există fenomenul de dat cu aspirator. Câți dintre cei care poate acum ne urmăresc și chiar dacă ne urmăriți și pe Facebook să ne lase comentarii, dai cu aspiratorul, ai o zi de asta de curățenie generală, că și-a vin sărbătorile și urmează să intrăm așa, întoarce casa cu fundul în sus. Câți dintre noi nu facem curățenie și la finalul unei zile vii și spui, nu mai pot, mă doare spatele. Și a doua zi spui, cred că a rămas blocat cu spatele după ziua de ieri. Pentru că fenomenul de flexie și rotație, asta în care dai
această
așa cu aspirator, da, repetitivă, pe un fond de instabilitate discoligamentară, deci în faza 1 a herniei de disc, ai parte de această migrare. Împingi realmente discul acesta în plan posterior, te pui în pat două zile și spui, e mai bine. Deci el se întoarce la lui în spațiul său de domiciliu.
Asta se întâmplă în viața unui om care nu face mișcare și care odată, sau când face curățenie generală, odată la câteva luni, să zicem, curățenia asta generală, face niște mișcări repetitive și cu care nu este el familiarizat. Și atunci se întâmplă lucrul acesta în viața lui? Acestor oameni li se întâmplă?
Acest tip de mișcare, în primul rând, nu o considerăm o mișcare medicală. Deci faptul că dacă faci curățenie în casă, faptul că ai grijă de grădină și te ocupi de grădină, ceea ce e un lucru foarte bun spre deosebire de asta la birou, nu înseamnă că faci kinetoterapie. Asta cred că e una dintre cele mai mari confuzii și mituri, cel puțin în pacienții pe care am întâlnit în ultimul an și jumătate în aceste consultații prin telemedicină pe care le-am realizat. Mulți oameni spun, da, dar eu fac multă mișcare, că am, uite, am animale, am gospodărie întreagă. Și zic, acel tip de mișcare nu înseamnă kinetoterapie. Și din contră, poate ajunge în final să fie chiar o sursă a dezechilibrelor musculare, a sarcinilor mecanice de alt tip, nu mai sunt sarcini mecanice repetitive statice, ci sunt dinamice și care încurajează în final această migrare a discului acesta intervertebral în plan posterolateral, cum am spus.
Despre telemedicină vorbim un pic mai târziu, că e foarte important ca omul să afle câteva lucruri despre asta. Și atunci, dacă avem acest diagnostic, hernie de disc, fază 1, fază 2, fază 3, ultima fază. Ce este de făcut? Cum rezolvăm această problemă în cabinetul de kinetoterapie?
În primul rând trebuie pus diagnosticul cu certitudine. Da? Deci hernia de disc poate fi asociată și cu alte simptomatologia herniei de disc poate fi asociată și cu alte diagnostice. Trebuie să știm că o durere lombară nu înseamnă automat o hernie de disc. O durere iradiantă, deci durerea care coboară pe picior, care deja te face să te gândești la hernia de disc, nu înseamnă neapărat că ai hernie de disc. Poate fi de cauză articulară, poate fi de cauză musculară, deci este nevoie de un examen pe care fizioterapeutul să-l facă sau medicul specialist, în baza căruia poți primi foarte multă simptomatologie. Aici aveți, de exemplu, în această imagine, traiectoria durerii. Da? Când pacientul îl întreb, cum vă doare? Coboară pe picior. Spune, da, coboară și spui unde coboară și poate să-ți arate pe fața anterioară, pe fața internă, posterioară, laterala coapsei, până la genunchi, dincolo de genunchi, pe laterala tălpii și așa mai departe. Genul acesta de simptomatologie te poate ajuta ca specialist să poți să ridici o suspiciune destul de precisă asupra nervului care este afectat din regiunea lombară în cazul herniei de disc. După ce ai făcut o astfel de inspecție, este momentul în care recurgi la tratament. Și încep realmente să îi oferi stimulii de care are nevoie, așa cum am spus, 90% din populație nu are nevoie de tratament chirurgical, prin care se face reechilibrarea musculară. Adică modul în care apasă presiunea noastră pe coloana vertebrală, din cauza gravitației, din cauza kilogramelor suplimentare, care ele pot și sunt de cele mai multe ori o cauză principală de degradare a coloanei noastre vertebrale, ajung să fie reorganizate cu ajutorul acestor exerciții din kinetoterapie. Și astfel apare un fenomen care este foarte puțin cunoscut și comunicat în România, fenomenul de regresie. Mulți oameni nu știu că dacă ai o hernie de disc, nu înseamnă că ai toată viața. Și de fapt este singurul motiv pentru care tu spui că ai o hernie de disc și nu te-ai operat. Și o ai poate de un an, doi, trei diagnosticată.
Da, e de și mai mulți ani.
Momentul în care, uite, aici chiar asta se vede. Ce se întâmplă în momentul în care faci kinetoterapie și reechilibrezi forțele ce oferă compresie pe discul intervertebral, practic oferi factorii favorizanți prin care acel nucleu pulpos, această substanță simbolizată acum cu green, această animație, se poate întoarce în spațiul său de locație. Cu alte cuvinte, ăsta este motivul pentru care un pacient începe să facă gimnastică medicală, are parte de reorganizare musculară și a modului de organizare a forțelor în aparatul ligamentar și vede după 2 luni de zile că nu-l mai doare. El nu se va mai întoarce niciodată să facă un RMN. De asta nu există suficientă justificare științifică pe acest fenomen de regresie. Pentru că omul care se simte bine nu mai se duce să mai facă RMN, să vadă. Ia să vedem, chiar s-a întors nucleul ăla pulpos în spațiul lui de domiciliu? Da, s-a întors pentru că de-aia nu te mai doare, de-aia nu mai coboară durerea pe picior, de-aia nu mai arsură, de-aia nu mai furnicături, toate aceste semnale pe care le poți prezenta în momentul în care ai hernie de disc.
Să exemplificăm cât de puternică poate fi o durere cauzată de hernia de disc și ce ar trebui să facă un om care simte o astfel de durere, de la fazele mai puțin acute până la cele care nu te mai lasă să te miști poate deloc.
Există acest fenomen care întorsa discoligamentară. De exemplu, atunci când discul este împins în mod forțat în afara spațiului său de locație. Și asta noi numim o medicină lumbago-acut. Lumbago-acut este acea criză de spate care nu este hernie de disc, atenție, deci rămâi blocat de spate, ajungi să nu mai poți să duci la toaletă, efectiv, nu poți să stai în picioare, rămâi și stai foarte, foarte aplecat așa într-o poziție antalgică și ai nevoie de un repaus, de o medicamentație antiinflamatorie și de o gimnastică specifică. În cazul herniei de disc, foarte rare sunt debuturile acestea bruște. Durerea de disc este progresivă și chiar am pregătit un video pentru colegii din producție, dacă ne pot ajuta, cu ruperea aceea progresivă. Tocmai pentru că inelul acesta nu se rupe peste noapte. Bine, se poate rupe în cazul traumatismelor, dar fenomenul acesta de instalare a herniei de disc în cauza statului prelungit pe scaun, cum se vede în această animație acum, este un fenomen ce vezi acele ruperi progresive de inele care țin în interior nucleul pulpos, este un fenomen care poate se întâmpla în ani de zile. În 5 ani, 6 ani, fiecare inel se poate rupe într-o perioadă de timp.
Iar putem grăbi ruperea aceasta printr-un, nu știu, poate facem un exercițiu greșit, o mișcare greșită.
Mai degrabă o mișcare.
Exact. O mișcare sau ridicarea greutăților?
Exact, ridicarea greutăților în pârghine corespunzătoare. Adică ridici de exemplu, foarte frecvent se întâmplă la pacienți care îmi spun așa, am luat baxul de apă și l-am luat din portbagaj și l-am pus jos. Depărtarea aceasta unui bax de apă, de ce e greu, are în jur de 20 de kilograme,
exact.
Da, de 2 litri sau două bidoane de câte 5 litri. Când liniștii sunt depărtate de tine, e o pârghie foarte mare pe care ai făcut-o, care se resimte exact în segmentul lombar. Lucru care poate accelera, e un câmp de forțe. Tot timpul trebuie să înțelegem acest aspect de biomecanică, că nu e un ghinion că ți se întâmplă. E un efect a unei cauze foarte bine înțelese. Deci această sarcină de ridicate a greutăți poate să faciliteze ruperea aceasta. Poate să fie că ți-ai luat copilul în brațe. Iar cea mai frecventă asociere de mișcări greșite, cei care ne urmăresc acum, cred că e cel mai important să știe acest lucru, este mișcarea de rotație și extensie sau de flexie și rotație. Adică, dacă ești în mașină și vrei să iei un obiect care se află în spatele scaunului tău, faci o rosucire și o extensie. Acest tip de mișcare este o mișcare care facilitează instalarea herniei de disc și migrarea agresivă a nucleului pulpos. Sau te duci în plan frontal, așa cum spuneam, cu aspiratorul. Deci nu vă mai întoarceți la copii, în spate când sunt la mașină, tocmai pentru că mișcarea asta nu este o mișcare prietenoasă pentru coloana lombară.
Și de aceea bruscă atunci când este gălăgie în spate și vrei să-i liniștești
mai
și
ales.
Faci o mișcare bruscă.
Mai ales, exact. Mai ales pe un fond de statică prelungită.
Exact.
Noi când stăm în așezat, multe ore, de exemplu călătorim cu mașina, tensiunea musculară e una redusă. Creierul simte că e în siguranță. De asta e atât de mare diferența între pasager și șofer. Șoferul resimte și are o tensiune musculară mult mai crescută, pentru că el simte toată adrenalina transportului. Pasagerul e mult mai relaxat. Și tocmai pe un fond de relaxare în care stai o oră și stai tolonit așa pe banchetă sau pe scaunul din față, să te răsucești brusc, este o mișcare destul de facilitatoare pentru hernia de disc. Așadar, durerea care poate apărea în zona lombară, de tip bandă, o durere care coboară pe fese, o durere care ulterior își crește în intensitate. Mă durea acum 6 luni de zile de la 0 la 10 de 4, acum mă doare de 7. Astea sunt semne că ai o compresie de nerv, deci creșterea intensității dureroase. Apoi, vorbim de parestezii. Senzația de furnicătură, senzația de arsură pe picior, amorțeala piciorului, sunt semne care de cele mai multe ori indică prezența unei hernii de disc. Iar momentul în care ar trebui să ne îngrijorăm, că cred că vom ajunge să avem parte de intervenție chirurgicală, este momentul în care ai deficit motor sau senzitiv. Asta înseamnă, de exemplu, că nu te mai poți ridica pe vârfuri, pui pacientul să ridice pe vârfuri și vezi că pe piciorul drept nu poate să se ridice. Sau îl pui să facă câțiva pași pe călcâie și vezi că ridicarea tălpii să poată să stea pe călcâie nu mai poate să o realizeze. Este un semn foarte important că acolo e o compresie mare, de lungă durată și care, din păcate, va putea să fie eliminată doar prin bisturiu, doar să intervină neurochirurgul și să curețe acest spațiu de compresie. Deficitul senzitiv se manifestă printr-o percepție diferită, adică dacă dai cu mâna pe picior, dar eu arăt acum pe mână, da. Dar dacă te dai așa ușor cu degetele pe picior, spui, de exemplu, cum spuneam noi popular, pe fluierul piciorului, da? Pe tibie. Dacă dai pe fluierul piciorului, pacientul spune, nu simt la fel de bine ca pe piciorul stâng. Pe dreptul trebuie să dai mai tare ca să simt la fel, ăsta e deficitul senzitiv. Sau dai pe laba piciorului. Și spui, nici nu mai simt. Așa se întâmplă când este o afectare, da, este o afectare, este genul de compresie medulară care este produsă și care este foarte perversă, tocmai pentru că de multe ori deficitul senzitiv poate să nu fie asociat și cu un deficit motor sau cu durere. Și se întâmplă, sunt cazuri mai rare, dar se întâmplă ca pacientul, de exemplu, să nu constate că are o hernie de disc pentru că nu are o durere, dar el se împiedică în mod frecvent pe stradă, îi scapă papucul din picior, merge prin casă și la un moment dat de multe ori se întâmplă că scapă papucul. Nu-și dă seama. Dar asta e un semn de incapacitate de a realiza mișcarea de dorsiflexie, care e de un deficit motor, de fapt, și care e un semn extrem de grav, pentru care, din păcate, în majoritatea cazurilor ajungi să ai nevoie de intervenție chirurgicală. E mult mai bine să ai o durere. Durerea e un semnal de care trebuie să ținem cont. Ca o paranteză, să nu mascăm durerea cu tratament antiinflamator de lungă durată sau miorelaxant, deci să lași corpul, să-ți asculți corpul când îți dă semnal dureros, nu mai pune atât de rapid antiinflamatoarele pe el. Pentru că creierul nu o să mai știe că e un factor de compresie, nu o să mai știe cum să reacționeze, să-și creeze tensiunile musculare de care are nevoie să se gestioneze și atunci nu faci decât să încurajezi și mai mult migrarea acelui nucleu pulpos.
Momentul în care... interesante spui aici, mă uit și pe internet, că aceleași reacții le avem și pe internet, suntem pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate și Speranța TV, suntem live acolo, sunt foarte mulți oameni care ne urmăresc, pentru că spuneam că este un subiect important și reacționează spunând că într-adevăr sunt niște dureri importante când
vreau
avem...
să mă uiți și eu să verific și eu.
Chiar te rog
să
intri pe pagina Sănătate cu Prioritate sau Speranța TV live. Dacă aveți o întrebare, dacă ratez o întrebare și nu pur și simplu nu adresez întrebarea pe care doriți dumneavoastră să o adresați fizioterapeutului, vă invit să ne scrieți într-un comentariu și eu voi pune această întrebare. Așadar, rezolvăm problema foarte ușor prin kinetoterapie și înțeleg... Sau știu, m-am interesat și am aflat că statul ne ajută, putem să mergem gratuit 2 săptămâni să facem aceste exerciții pe care kinetoterapeutul ni le recomandă în funcție de ce vede pe RMN sau în funcție de consultația pe care o oferă și după cele 2 săptămâni ne simțim mai bine. Am zis bine până aici.
Ai zis bine până aici cu o singură paranteză că Instalarea unui plan terapeutic nu este dependent de o imagistică. Să știi ce fel de exerciții să-i dai pacientului să facă nu este dependent de a avea automat un remene realizat. Sunt foarte mulți pacienți, tocmai pentru că s-a comunicat într-o manieră abuzivă ducerea de a realiza aceste investigații de specialitate, care sunt extrem de utile, dar pentru a vedea dacă într-adevăr este nevoie de tratament chirurgical sau nu, și până să ajungi în această etapă în care să decizi acest lucru, ai foarte multe semne de care trebuie să ții cont pentru a decide dacă chiar trebuie să trimiți pacientul să facă un remene. Deci faptul că nu ai un remene nu înseamnă că nu poți să faci kinetoterapie sau că o faci în orb. Nu e adevărat. Să fim serioși, remeneurile sunt de 40 de ani în piață, 50 de ani maxim. Și cu toate astea, medicina e de mii de ani. Deci oamenii, corpul uman și cei care ne urmăresc și care sunt seniori acum, de poate de 60-70 de ani, ei știu când mergeau la doctor, când aveau ei 30 de ani sau 20 de ani. Și nu era acest abuz de investigație, de imagistică, atât toată ziua, bună ziua, hai să vedem ce e acolo. Asta e cea mai comună comunicare. Bine, trebuie să vedem ce e acolo și apoi știm ce avem de făcut. Nu e adevărat. Însă, din păcate, e un abuz care se întâmplă, e o comoditate medicală la care s-a ajuns, tocmai pentru că corpul are suficiente mesaje pe care știe să ți le dea, dacă tu, ca specialist, să-l pui în situațiile motrice prin care el să comunice. Faptul că corpul, de exemplu, te duci pe spate și ai o durere, spune ceva. Că ridici piciorul și te doare, spune altceva. Că te înclini într-o parte și te doare pe partea opusă, spune altceva. Deci astea sunt semnale pe care corpul ți le transmite, care sunt suficient de importante, la care dublezi anamneza, adică ce îți povestește pacientul, când îl doare, cum îl doare, cât îl doare, de cât timp îl doare, unde coboară durerea. Deci câte semnale ai în momentul de față pe care pacientul ți le transmite, în baza cărora tu poți să faci un astfel de plan terapeutic. Deci asta a fost paranteza pe care am vrut să o creez, tocmai pentru că sunt mulți oameni care spun, eu n-am bani să-mi fac un remene. Un remene, ca să te programezi, Raluca, poți să-l faci peste 6 luni prin casa de asigurări, corect, peste 8 luni de zile și întrebarea mea e ce faci? Timp de 8 luni de zile stai în durere? Răspunsul e categoric nu și slavă Domnului, primul fizioterapeut din lumea asta acreditat a fost Hipocrate. Hipocrate a fost primul care a venit și a spus că recuperarea se face în dinamică și el a vorbit de atât de multe ori despre importanța mișcării ca factor terapeutic, pentru că acolo se întâmplă de fapt vindecarea, vindecarea nu e statică. Să stau la pat că mă vindec. Nu te vindeci. Poți să remiți, să intri într-o remisie a unui factor inflamator, o zi, două, dar apoi trebuie să te miști. Și ai drept, trebuie să știi cum să o faci, ca să nu faci mai mult rău.
I-am spus de 2 săptămâni că atât ne oferă statul posibilitatea gratuit. Dar ce înseamnă să faci mișcare având acest diagnostic? Care este perioada optimă pentru a... Fii sigur că ai făcut ceea ce trebuie pentru hernia ta.
Îmi place mie să comunic și am făcut-o din ce în ce mai mult și îți mulțumesc mult că îmi spui lucrul acesta despre igiena coloanei vertebrale. Atunci când nu ai o hernie de disc, ar fi important să faci exerciții în mod consecvent, tocmai pentru că înțelegi că biomecanica umană s-a modificat într-un mod dramatic în ultimii 30 de ani prin faptul că am luat o ființă care era proiectată să alerge, să stea în picioare, să se cațere și am așezat-o pe scaun. Asta este un abuz pe care îl face în momentul de față asupra ființei umane prin faptul că stăm prea mult și avem o viață sedentară. Plecând de la această înțelegere, când ai hernie de disc, deci când ai o patologie, este extrem de vital să înțelegi că nu te vindeci în 10 ședințe sau în 20 de ședințe. Este o naivitate. Ce se poate obține în aceste 10-20 de ședințe este o mediere a factorului inflamator, o mediere a durerii, o reducere a durerii, dar nici de cum nu vorbim de o vindecare. Posibilitatea de regresie se poate instala dacă începi să dezvolți un obicei de a face exerciții în mod consecvent, adică să-i dai sistemului tău musculoscheletar acel set de exerciții progresive. Nu faci aceleași exerciții toată viața. În primele 2 săptămâni sau o lună zile faci ceva și apoi, din fericire, ne așteptăm să progresezi. Deci să poți să faci altceva și mai mult
tocmai
și mai bine.
Tocmai asta auzisem, că din momentul în care kinetoterapeutul a recomandat un set de exerciții pe care persoana respectivă le-a făcut timp de 2 săptămâni, am auzit foarte multe persoane care au hernie de disc făcând același set de exerciții în permanență, spunând că eu nu am voie să fac mișcarea aia, nu am voie să fac exercițiul cu tare, nu cred că am voie să joc volei, nu cred că am voie să joc fotbal, că am hernie de disc. Deci putem avansa, să ajungem să facem lucrurile pe care le făceam odinioară?
Din fericire, da. În majoritatea cazurilor, dacă pacientul începe o formă de igienă și evoluează în acest parcurs terapeutic, care, repet, nu se întâmplă în 10 ședințe, ci poate să-ți ia luni de zile, tu poți să faci o reinserție în viața socială la capacitate maximă. Apropo de limitările pe care de multe ori le primim din partea anumitor specialiști, acestea, din nou, sunt niște mituri nefundamentate științific. Niciodată, dacă tu ai hernie de disc, nu trebuie să te ferici de o anumită mișcare. Iar explicația este extrem de fiziologică și banală. Pentru că dacă o articulație nu mobilizezi într-un anume plan, să spunem că cotul, vin și spun, tu nu mai vei să apropii cotul, tu după o săptămână în care ții cotul imobilizat, tu nu o să mai poți fiziologic, pentru că creierul înțelege că nu mai ai nevoie de această resursă și s-o atrofiază, începe să-ți creeze scurtări de tendoane, pentru că vede că nu mai ai nevoie de ea. Deci, dacă cineva spune, n-ai voie să te mai apleci, ăsta e mitul. Dacă am hernie de disc lombară, mi s-a spus că n-am voie să mai aplec, ceea ce sunt prostie uriașă. În niciun caz, da, n-ai voie să te apleci în faza acută, evident. Dar după ce ai început un plan terapeutic, planurile pe care noi le dezvoltăm în recuperare medicală și toți fizioterapeuții fac asta, includ întotdeauna și flexia. Cum să nu apleci? Cum să nu folosești o funcție pe care o ai acolo și pe care trebuie să o explorezi? Pentru că altfel sistemul nervos central va răspunde și te va rigidiza și mai mult. Deci practicarea unui sport, da, poți să-l faci în anumit plan de evoluție, când începi să faci anumite lucruri mult mai avansate și fizioterapeutul spune, da, hai să joci fotbal chiar cu mine. Și nu sunt oameni care fac schi și care au, de exemplu, afecțiuni foarte grave de modificări de structură, cum este anterolistezis, în care se alunecă realmente o vertebră. Asta înseamnă. Deci, alunecarea vertebrei în plan anterior duce la pachet cu o tracțiune de măduvă, de o tracțiune, o compresie posibilă pe nerv, lucru care e mult mai grav. Și acolo, prin exerciții fizice, prin stabilizare musculară locală, poți să ajungi să ai parte de îmi place mie să numesc corset muscular, prin care să fii sigur că poți să-ți reiei viața. Nu ești handicapat dacă ai hernie de disc. Doamne ferește!
Asta e a doua veste bună. Prima veste bună este că poți să scapi de hernie, să ai o regresie fără bisturiu, și a doua veste bună este că poți să te întorci cumva la viața ta normală făcând aceste exerciții, făcând un obicei din a face lucrul ăsta. Facem și un pic de telemedicină, în sensul că avem câteva întrebări și aș vrea să răspund la ele. Vio ne scrie, am dureri cu mâna stângă, de la umăr până la cot, uneori și amorțeală, furnicături și în același timp și piciorul stâng din șold până la genunchi, dar amorțeală și furnicături. Dacă aveți bună plăcere, să-mi spuneți și mie ceva.
Vă spun, sigur, cu mare drag. Important e că trebuie să veniți la o consultație, primul pas, tocmai pentru a putea să trecem dintr-o serie întreagă de teste funcționale și să vedem când răspunde pozitiv acest tip de durere. Dacă vorbim de o durere iradiantă, așa cum am spus, poate fi luat în considerare suspiciunea de hernie de disc, dar sunt multe alte întrebări ca vârsta, ca de cât timp avem această durere, dacă se manifestă într-un anumit moment al zilei, dimineața, seara, după o anumită activitate fizică sau după statică. Dacă durerea pe braț, de exemplu, mă interesează să știu dacă apare când stai în pat sau se remite când stai în pat, și aflând astfel de informații putem să ajungem la o concluzie mult mai bună asupra planului de tratament.
Deci e foarte bine când simțim, când corpul ne dă astfel de semnale, să nu stăm, să nu luăm antiinflamatoare, ci să mergem să avem o consultație la medic.
Exact. Întotdeauna, nu mai luați medicamente de unii singuri. Este, cred că, unul dintre cele mai importante mesaje din discuția noastră de astă seară. Când aveți o durere, nu mai mascați. Eu întotdeauna am spus această metaforă, Raluca, veneai cu mașina mai devreme și am vorbit, cum ar fi dacă mergi cu mașina și la un moment dat, în timp ce mergi la un drum, nu știu, în străinătate, îți apare un bec în bord să-ți verifici și motorul, check engine. Ce faci în momentul respectiv? Vrei să te duci la service, suni un prieten care știi că se pricepe, deci ar putea să apară. Deci te adresezi specialistului și nici de cum nu e un sticker sau un marker să hașurești să nu mai vezi culoarea. Să maschezi semnalul pe care ți-l dă motorul care are o problemă. Apelarea la antiinflamatoare, la miorelaxante, mai ales după ureche, după capul nostru sau după Google, nu face decât să pună stickere, da, sau să mascheze aceste semnale pe care ți le dă corpul că ai o problemă. Deci întotdeauna ne îndreptăm la specialiști. Nu știu cum am ajuns în situația asta, că pentru o mașină ne ducem imediat la service. Și niciodată nu mergem cu beculețele cu pomul de Crăciun aprins, cum se spune.
Da, da, da.
Și mergem imediat la service. Dacă e vorba de corpul nostru, a devenit așa o modă de a apela fiecare la ce crede el că a funcționat sau la vecina care a avut și ea ceva asemănător și a mers dacă a luat nu știu ce. Deci nu mai apelați la automedicamentație, luați medicamentația dacă medicul îți prescrie să faci lucrul acesta, însă în schimb întotdeauna să pui mâna pe telefon și să adresezi specialistului.
Care e mai frecventă? Ce fel de hernie e mai frecventă? Cea lombară sau cea cervicală?
Din păcate, hernia lombară este cea care ocupă locul 1 în momentul de față ca incidență de mulți ani de zile. Are și explicație biomecanică, pentru că distribuția forței este evident întotdeauna spre distal, cu cât am, dacă corpul meu are 100 de kg, greutatea va fi distribuită mai mult și o presiune mai mare va fi în coloana inferioară și nici de cum în coloana cervicală. Însă coloana cervicală, surprinzător, a prins o viteză fantastică în ultimii 20 de ani, de când comunicarea, exact ce faci tu acum, s-a modificat, din comunicare la telefon verbală, am ajuns să comunicăm mult în scris și asta încurajează acest text neck, această ducere a capului în plan frontal și accentuarea presiunii în coloana cervicală, care ajunge aproape să egalizeze incidența coloanei lombare. Dar va mai trece o perioadă până
dacă,
când vom
dacă te uiți la acolo. Mine, la pupitrul meu, probabil că nu-mi dai nota 10 la felul în care
nu
am așezat calculatorul.
Nu-ți dau nota 10, că n-am cum să-ți dau nota 10, că e un obiect pe care trebuie să te concentrezi și care te forțează să fii în 45 de grade.
Normal ar trebui să fie așa.
Chiar mai sus de atât, dacă ne lasă colegii cu camera, ar trebui să fie la nivelul capului monitorul. Nici de cum să ne forțeze să ne concentrăm spre în jos. Mă uit și eu pe mesajele celor care ne-au scris aici și mă bucură foarte mult. Îl vedeam pe Gabor, Flori, Ciabi. Am cervicală și eu am cervicală și la mișcări mă doare. Adică probabil are o hernie cervicală, mi-apare mie. Apropo de lucrul acesta, întotdeauna când avem o durere...
Și întreabă dacă e mai periculoasă hernia cervicală decât cea de disc.
Nu este mai periculoasă, nu există una mai periculoasă ca alta. Ce contează este gradul de compresie pe care îl creează, deci cât de mult apasă pe rădăcina nervoasă, cât timp stai tu în durere, cât timp îți maschezi tu durerea, apropo din nou de tratamentul medicamentos, pentru că timpul pe care îl petreci în durere duce de fapt la o disfuncție neurologică. Adică dacă ai mulți ani sau luni în care tu stai cu amorțeală pe picioare sau pe braț, nu e de mirare la un moment dat că nu mai poți să mai miști bine laba piciorului. Sau simți un deficit de forță. Oamenii îmi spun, nu mai am același putere în braț. Mi-a scăzut forța. E normal că ți-a scăzut forța, pentru că ai o compresie și întreb, de cât timp vă doare? Păi cred că am vreo 8 ani de când mă doare. Păi dacă tu de 8 ani de zile tot te joci cu compresie, relaxare, compresie, relaxare, e normal la un moment dat ca nervul ăla să fie sugrumat și să încetinească în funcție.
Cred că ne-am obișnuit cu faptul, cu ideea că durerile de spate există și au existat dintotdeauna și ele sunt acolo, nu trebuie neapărat să le tratăm. Este un lucru care survine vârstei, dar iată că ai vorbit despre tineri. Tineri care... Ce fac? Nu fac mișcare? Asta să fie problema?
Da, nu fac mișcare și petrec foarte multe ore în poziția așezat de la 13-14 ani. Acum săptămâna aceasta, săptămâna în care am avut program de consultații full, realmente, dimineața de la ora 9 până seara, aproape la ora 18, din 30 de minute în 30 de minute aveam consultații și luni sau marți am avut o tânără de 23 de ani. La 23 de ani și-a făcut remene, iar diagnosticul pe care și l-a primit din partea experților a fost de discopatie lombară și cervicală. Adică o îmbătrânire exagerată a discului intervertebral la 23 de ani. De ce s-a întâmplat asta? O viață sedentară, care nu avem activitate fizică constantă, programată. Ca asta înseamnă nu să-ți programezi, să faci. Nu că fac când mă sună prietenii să fac ceva. Nu, ci să-mi impun să fac statul prelungit în așezat și, în ultimul rând, statul prelungit cu capul și trunchiul orientat spre înainte. Ăsta este motivul pentru care ajungem să dezvoltăm acest tip de modificări de structură în care creierul se luptă să se apere, în primul rând se contractă, musculatura aceea profundă începe să se strângă foarte tare ca să protejeze coloana și presiunea care este în coloană și tu ai acele dureri de origine musculară, contracturi musculare și e prima formă de semnal pe care corpul ți-o dă că ceva nu funcționează, niciodată o contractură nu se întâmplă că stai în pat liniștit și n-ai făcut nimic. Da? Adică fără să aibă justificare. O contractură se întâmplă ca un răspuns la ceva. Apoi, dacă nu-ți asculți lucrul acesta și te păcălești din nou și nu ajungi să intri într-o relație de armonie cu corpul tău, să permiți să comunici cu el. Dacă el spune că te doare, grijă. Nu mi-i spune, lasă că mai vedem noi dacă te doare mai tare. Am mai auzit că pot fi fluctuate aceste dureri. Deci să-ți asculți corpul și permanent să dezvoltăm această cultură. Pe de o parte ar fi grozava prevenției și pe de altă parte de a înțelege că terapia aceasta prin mișcare este o terapie pe care trebuie să o introducem ca stil de viață. Și să nu ne mai gândim că suntem dispuși să facem aproape orice în momentul în care avem dureri foarte mari. Sunt oameni care vin și spun, cât mă costă operația? 5.000 de euro, nu-i problemă. Vând terenul, vând mașina. Sunt dispus să fac asta. Și dacă vin și îi spun, nu ai fi dispus să faci 2 ore pe săptămână niște exerciții simple, să nu ajungi niciodată acolo, sau dacă ai acum, să fii sigur că blocăm evoluția toată viața? Chiar toată viața să fac exercițiile?
Nu, eu vreau bisturiu, bisturiu.
Deci,
vezi, dar ce înseamnă exerciții? Ce exerciții sunt așa de complicate încât să renunțăm la ideea de a sta 2 ore sau măcar 30
de
minute?
2 ore pe săptămână,
ore pe săptămână. În fiecare zi să 30 de minute. Acele 30 de minute de care auzim tot timpul pentru sănătatea dumneavoastră, faceți 30 de minute de exerciții pe zi. Dacă avem 30 de minute la dispoziție, ce putem să facem pentru biata coloană vertebrală, pentru cervicală și lombară? Ce exerciții? Câteva tipuri, dacă poți să ne povestești.
În primul rând, dacă ne gândim la segmentul cervical, este să-l mobilizăm în planurile sale fiziologice. Adică, dacă eu pe parcursul zilei stau foarte mult așa, asta e mișcarea de flexie. Hai să o duc și în extensie. Și cap pe spate de câteva ori. Pleacă capul stânga-dreapta, în mod programat. Fă o mișcare de răsucire. Astea sunt planuri fiziologice pe care, cum spun eu, când răsucim stânga-dreapta? Când traversăm strada. Nu traverse strada sau când mai auzi un zgomot brusc. Hei, ce se întâmplă acolo? Deci să mobilizezi segmentele în planul său de mișcare este primul lucru pe care putem să-l înțelegem. La fel și coloana lombar, să te înclini, să te apleci, să te duci pe spate. Deci sunt lucruri extrem de banale pe care de multe ori și corpul ți le cere. De câte ori n-ai simțit, simt nevoia să-mi întind gâtul un pic.
Cred că ar trebui să ne uităm la animăluțele de companie, dacă aveți animale de companie, de câte ori se întind ele pe zi.
Exact.
Și pisica
e cea mai grozavă din punctul ăsta de vedere. Și câinele, dacă ne uităm la ele, își extinde. Mișcarea de extensie a coloanei este o mișcare care se întâmplă frecvent să o vedem la animale și care și noi avem nevoie de ea, să folosim funcția de extensie. Uite, văd că colegii au pus aici niște exerciții care le-am transmis. Astea sunt doar câteva exemple. Uite și tu ce înseamnă exerciții de kinetoterapie. Nu ai nicio greutate, poți să folosești maxim o bandă elastică care costă 10-20 de lei de orice magazin online și să înțelegi că prin asta poți să stai departe de medicamente, poți să stai departe de intervenții chirurgicale și da, că motto meu ăsta a fost întotdeauna zero durere. Chiar se poate să ai o viață cu zero durere, nu e un mit. Că mulți oameni îmi spun, da, dacă nu o să ajung în rai, atunci e zero durere. Nu e adevărat. Viața n-a fost creată ca să fim în durere, să o trăim în durere.
Da, iată exerciții cu banda respectivă.
Exerciții atât de simplu.
Sau cu un băț de mop.
Da. Coada de mătură, așa o spun. Luați-vă coada de mătură și învârtiți-o.
Și efectiv facem aceste exerciții care nu par complicate.
Nici nu sunt, nu că nu par.
Nu sunt complicate și cred că ce este complicat aici este probabil perseverența.
Perseverența, exact, și individualizarea. Adică să știi precis. Știi cum e cu kinetoterapia? E ca un farmacist. Farmacistul are în spatele lui mii de medicamente și produse, mii. Și tu când vii la el, arta unui farmacist bun este când îi povestești și poate n-are o rețetă. Și povestești simptomatologia, mă doare capul, mă doare aia, mă doare aia. Să știe precis din tot arsenalul ăla uriaș de medicamente, ce tip de medicament să-ți dea, cât să dea și cât timp să-l iei. Același lucru face fizioterapeutul. Te prezinți la el, îi povestești simptomatologia și din zeci de mii de exerciții fizice pe care le poți gândi, știe precis care sunt acele 10-15 care se pretează pentru tine, știe cum să le faci, care e dozajul și cât timp să faci până când să mergi la următorul set de exerciții. Așa ne putem gândi la fizioterapeut, la acel farmacist al exercițiilor fizice.
Mă gândesc acum la tehnologia asta, cât de importantă este și cum poți să ai o astfel de consultație online. Și am ajuns aici la capitolul ăsta de telemedicină. Cum ne poate ajuta kinetoterapia online?
Mulți oameni la început au zis că e un lucru superficial. Până nu mă duc eu în cabinetul ăla și încă mai primesc astfel de mesaje, pe mine mă amuză, am un an și jumătate de când am fondat această platformă de telemedicină, de fizioterapie asistată online și oamenii spun, da, totuși, cabinetul unde l-aveți să mă vedeți? Și zic, doamne, dar vă văd și dacă nu veniți în cabinet. O consultație presupune mai multe etape. În primul rând, ai nevoie să-l asculți pe pacient și faci o anamneză în care el se prezintă și îți povestește despre istoricul său. Dacă are anumite investigații realizate, remene, radiografii, ecografii sau alte investigații, ți le poate trimite. N-ai niciun fel de opriște. Nu trebuie să vii cu o hârtie să mi-o dai pe birou. Poți să trimiți pe mail sau pe WhatsApp, pe orice formă digitală vrei tu. Se analizează dosarul medical, se ascultă istoricul pacientului, iar apoi ai inspecția vizuală. Poți să vezi pacientul printr-un apel video, poți să-l pui să-și dea cămașa jos sau să-și ia o îmbrăcăminte mulată pe el și îl vezi în plan frontal, în plan lateral, în plan posterior, te uiți la aliniamentul lui vertebral, poți să vezi același lucru ca și când ar fi în fața ta, nu e nicio diferență. trebuie doar să-l poziționez corect, iar apoi urmează următoarea etapă, care înseamnă evaluarea din punct de vedere motric, da? Bilanțul articular. Îl pui să facă mișcări și spui acum, haideți să ne mișcăm. Duceți bărbia în piept, duceți capul lateral, ridicați brațele, mai sus, mai jos, puneți la spate, ridicați mâini, picioare.
Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai trimis o filmare din timpul unei consultații online. Hai să vedem cum este, ca să înțeleagă oamenii că ai explicat foarte bine, așa cum ai explicat totul până în momentul de față, extraordinar. De aceea și reacțiile acestea frumoase ale telespectatorilor noștri și ai ocazia să te mai uiți și pe Facebook ce mai spune lumea. Haideți să urmărim câteva imagini din timpul unei consultații online.
În ce oraș locuiești?
București.
Pentru început, am să fac și eu simultan pentru a fi mai ușor. Vreau să stăm în raport cu camera în profil. Acum o să vreau să ducem ușor bărbia în piept și apoi capul pe spate. Bine. Apare vreun disconfort când facem această mișcare?
Nu.
Excelent. O să vreau ușor de tot să faceți un pas un pic în spate pentru a avea loc să puteți să ridicați brațele prin față până unde puteți fără durere. Bine. Încercăm acum să punem brațele la spate, imaginându-ne că avem un sutien și am vrea să-l închidem. Foarte bine. Acum o să vreau să stați cu fața către mine și din această poziție să încercăm să facem o înclinare laterală și să-mi spuneți dacă apare vreun disconfort sau vreo jenă undeva sau vreo durere. Bun. Mâinile le vreau încrucișate pe umeri. Vreau să încordăm bine abdomenul și fundul și să căutăm să facem o mișcare de rotație a zonei toracale în raport cu zona lombară. O să stau câteva momente să pot să scriu o concluzie și apoi vom discuta în extenso. Faza 2 voi nota aici. Săptămâna 1. Ritmul de lucru să fie de 4 ședințe pe săptămână. Veți avea pentru început un set de 20 de ședințe de kinetoterapie pe care să le faceți, ritmul de lucru fiind de 4 pe săptămână. Asta înseamnă că în 5 săptămâni vă aștept din nou la un nou consult pentru reevaluare și să-mi spuneți evident cum vă simțiți.
Chiar abia aștept să văd ce se întâmplă.
Super! Vă felicit pentru decizie și rămâne stabilit să ne revedem peste 5 săptămâni. Toate cele bune! La revedere!
Foarte frumos, felicitări. Iese ca și cum ai fi cu pacientul față în față. Adică
ești față în față.
Față în față.
Lipsește palpajul, Raluca.
Asta lipsește.
Din actul acesta medical nu ai posibilitatea să-l atingi pe pacient.
Și cât de important este aspectul ăsta?
Sunt anumite afecțiuni, cum sunt traumatologia, în care este vital. Dacă, de exemplu, ai o întorsă de gleznă, dacă ai căzut la schi și ai genunchiul și pacientul mă sună, am genunchiul umflat, vreau să fac o consultație, îi spun, duceți-vă la ortoped, la cabinet. Pentru că n-am cum să te ajut prin telemedicină în această situație. În schimb, în cazul afecțiunilor produse de deteriorarea coloanei vertebrale, palpajul reprezintă ca importanță sub 10%. N-am ce să știu. Dacă tu ai o hernie de disc, nu mă ajută cu nimic dacă pun mâna pe spatele tău. Nu e informația atât de vitală în baza căreia să spui, dacă nu pun mâna pe un mușchi, eu nu știu ce exerciții să-ți dau. Nu e adevărat.
Sau să asculți cu stetoscopul sau să faci lucrurile.
Nu facem așa ceva. Din fericire, la fizioterapie nu ascultăm cu stetoscopul. Noi suntem acei experți ai mișcării. Asta învață fizioterapeut. Învață biomecanică mult, învață anatomie, învață biochimie și știe, de fapt, să pună omul în funcție. Noi de asta și de multe ori spunem că am înțeles că ați făcut un remene acum 2 ani de zile, dar nu e concludent, atât de concludent pentru noi, pentru că pentru noi este importantă motricitatea și funcția lui în dinamică. Ce se întâmplă cu corpul lui când îl pui să se miște? Așa cum am spus, cum vedeai și pe această înregistrare care v-am oferit-o, este extrem de important să vezi cum face un om o anumită mișcare. O face curat, cum spunem noi, adică în plan fiziologic, sau creează sisteme de compensare? Dacă, de exemplu, ridici brațul, ridicarea brațului deasupra capului, poți să o faci, bine, mă ține acum cămașa, dar poți să o faci în plan până la 180 de grade, sau majoritatea o ridică până în jur de 140 de grade și apoi fac o extensie toracală. Nu mai fac din umăr și nu mai glisează, de fapt, omoplatul. Asta pot să văd și asta îmi spune multe deja prin disfuncțiile pe care le are la nivel de omoplat și ce să facă ulterior. De ce îl doare pe el, poate, la nivelul sutienului, da? Benzii de sutien, unde e o durere foarte, din ce în ce mai pregnantă.
Cum se pot cumva autodiagnosticat, zic și eu cuvântul ăsta, în minutele acestea, după ce se încheie emisiunea, poți să ne spui o serie de exerciții prin care să ne dăm seama dacă noi suntem în regulă sau avem o problemă care ține de hernie, hernie lombară, cervicală. Nu putem să ne autoevaluăm.
Există multiple semnale de care trebuie să ținem cont. Durerea iradiantă, dacă e o durere care coboară pe braț sau coboară pe fese, pe picior, amorțeala, furnicătura, sunt semnale importante de care trebuie să ții cont și care pot indica prezența herniei de disc. Deficitul motor, da? Faptul că ți-a scăzut forța musculară pe braț sau pe picior, faptul că, așa cum spunem, nu te poți ridica pe vârfuri sau nu poți merge pe călcâie. Iată-te un test pe care poate să-l facă toată lumea acasă, care dacă nu-l realizezi complet, este foarte, foarte posibil să ai o compresie de nerv provocată de hernia de disc. Că și așa cum am spus, compresia de nerv este fenomenul care determină această simptomatologie, dar compresia de disc nu este singurul fenomen care poate conduce la compresie. Hernia de disc este una dintre cele mai întâlnite cauze de compresie a nervului, însă poți să ai o compresie prin tracțiune vertebrală, anterolistezis, poți să ai o compresie dată de mușchiul piriform, da? Un mușchi care se află sub banda groasă a fesierilor, la fund. Da? Și ai o bandă efectiv care, sub care trece ramura groasă a nervului sciatic și din cauza deficitului de forță și statului în așezat prelungit, poți să ai o compresie pe acest nerv care ai o durere identică cu hernia de disc. Deci e foarte greu să spui că le ofer oamenilor instrumente prin care să se autodiagnosticheze și cred că nici nu este etic să faci lucrul acesta. Ci ce aș vrea ca o concluzie pentru cei care ne urmăresc este să, în primul rând, să nu mai apeleze atât de ușor la tratamentul medicamentos fără să fie prescris de către medic și să-și asculte corpul, indiferent de intensitatea durerii, să se adreseze cât mai rapid la specialist, mai ales că acum, cu ajutorul acestor platforme de telemedicină, cum am avut șansa, am pacienți de peste tot din lume. Văd oameni din Canada, din Statele Unite ale Americii, din Germania, din Spania, din Franța, din o grămadă de orașe defavorizate din România care nu mai au specialiști și n-au cui să se adreseze apropiat lor. Spun, păi da, dar pentru mine e cel mai aproape de la Iași, fac o oră jumate până acolo. Păi pot eu să mă duc de 3 ori pe săptămână să fac gimnastică la Iași? Nu-mi permit nici ca timp, nici ca bani, iar acum în situația asta pandemică n-ai nicio șansă, pentru că nu ești o urgență medicală.
Bineînțeles.
Deci, iată că telemedicina și posibilitatea de a te conecta cu un specialist la distanță, în anumite cazuri care, vorbind de hernia de disc, se pretează să ai această discuție cu un specialist și să primești soluția prin telemedicină, este un lucru extraordinar. Noi pe platformă avem inclusiv medic de recuperare, la fel, care are o dublă expertiză și vine și el și îți analizează dosarul medical. Avem acum departament de nutriție prin care îi ajutăm pe oameni să aibă aceeași experiență identică ca într-un cabinet de ca într-un cabinet de nutriție.
E adică, nevoie și de psiholog, cumva?
Cu siguranță că e nevoie de psiholog, iar pe platformă am invitat nenumeroși experți în dezvoltare psihoemoțională, prin care am creat ceea ce noi numim clase de mastermind și tehnici de relaxare, care le oferim oamenilor în rapoarte medicale. Foarte mulți pacienți pe care îi văd eu împreună cu întreaga echipă care se află în spatele meu, primesc ca tratament accesul la clase de mastermind, tehnici de relaxare. Cred că peste 50% din rapoartele mele medicale conțin această indicație. Pentru că ființa umană este o suprapunere de multiple planuri, este un plan fizic, emoțional, mental și spiritual, și dacă tu ai o problemă în planul fizic, e naivitate să crezi că doar acolo trebuie să te adresezi. De asta, partea de relaxare psihoemoțională și această abordare întotdeauna face parte din actul terapeutic pe care noi îl recomandăm.
Deci este un tratament până la urmă holistic. Chiar dacă diagnosticul este hernie de disc, întreaga ființă trebuie
întotdeauna. Și
analizată.
Tabloul psihoemoțional este extrem de vital. Chiar mai devreme avusesem o pacientă care avea o funcție foarte bună, și-a făcut investigații și avea aproape nicio justificare medicală reală pentru simptomatologia pe care o prezenta și pe care am întrebat-o dacă a existat un moment recent în viața sa de 3-5 ani de zile în care a avut neapărat o traumă, ci o tensiune uriașă în corpul ei. Și mi-a spus, da, la jobul pe care l-aveam, era o femeie care de 41 pic de ani din Giurgiu, care lucra în domeniul financiar, și mi-a spus, am avut o perioadă atât de încărcată încât a trebuit să-mi schimb jobul și la câteva luni distanță după ce am făcut lucrul acesta au început să se manifeste aceste dureri. Deci încărcarea psihoemoțională nu este un lucru care să nu aibă justificare științifică, este un lucru care îl înțelegem că produce o biochimie specifică de modificarea tensiunilor musculare, care evident afectează aparatul articular, inclusiv aceste discuri intervertebrale. Și dacă tu, ca specialist, te oprești doar în zona aceasta de gimnastică, de exemplu, hai să te repar prin gimnastică, cred că abia poți să faci jumătate. De asta pe platformă am invitat tot felul de astfel de experți în dezvoltare psihoemoțională, în care le dăm oamenilor accesul în funcție de anamneză și inclusiv medicul de recuperare. Alexandru Pândaru, care este un medic specialist în recuperare medicală, asta face. Și m-am bucurat că am putut să găsesc un asemenea medic care a acceptat că nu doar medicamentele sunt soluția, intervenția chirurgicală sau kinetoterapia, că el a îndrăgit-o. Și a spus, este vital să le ofer oamenilor științe corecte de a învăța să se relaxeze. Pentru că trăim într-o stare de asta de alertă.
Mai ales în perioada aceasta și în ultima perioadă. Nu știu, n-am cuvinte să-ți mulțumesc pentru că ai venit la noi, pentru că ai vorbit despre lucrurile acestea după o zi încărcată, dar cu aceeași energie, așa cum te cunosc. Și mulțumesc în numele tuturor telespectatorilor care s-au uitat la emisiune, au fost în online și au reacționat și așa avem feedback-ul lor.
Acesta în timp real,
da. Acesta minunat și sunt convinsă că din tot ceea ce ai spus va rămâne ceva în mintea telespectatorului pentru a vedea din start aceste manifestări, aceste semnale ale corpului care îți spun că trebuie să faci ceva, nu să maschezi, ci să te duci să tratezi corespunzător. Așa cum ne tratăm mașinile, asta este. Asta este concluzia. Exact. Cum ne tratăm mașinile, să ne tratăm și pe noi, așa am ajuns să spunem. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune.
Mulțumesc mult de tot de invitație.
Și sper să mai revii în platoul emisiunii noastre. Doamnelor și domnilor, alături de mine și de dumneavoastră a fost Alexandru Ilie, fizioterapeut, cofondator RestartX, prima platformă de fizioterapie asistată online din România. Vă mulțumesc că urmăriți emisiunea Sănătate cu Prioritate și că distribuiți în online materialele noastre. Rămânem conectați tot acolo în online pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate până săptămâna viitoare când ne vom reîntâlni. Până atunci, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătatea dumneavoastră. Mai bine!